Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia labai aktualia ir ganėtinai, gal sakyčiau, netgi liūdna tema – skyrybos. Liūdna jinai dėl to, kad tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje skyrybų skaičius auga. Kaip be būtų liūdna. Gal yra šalių, kur ne, bet šiaip tendencija yra tokia, kad skyrybų skaičius auga. Ir šiandien norėčiau dar ką paliesti, kas dažniausiai lieka už borto, tai yra tų skyrybų ne kaltininkai, sakykime, nes kaltininko čia ir nerasim dažniausiai, bet vaikai. Vaikai, kurie nukenčia nuo to ir labai stipriai nukenčia. Tai šiandien studijoje aš Agnė Zacharevičinė ir šalia manęs yra Karito mediacijos centro Impacija vadovė Lietuvos mediatorių rūmų tarybos narė Monika Kuodė. Laba diena.
Laba diena.
Tai ar aš pamelavau ar pasakiau tiesą, kodėl ta tendencija yra, o gal jinai visada tokia buvo, jūs daugiau už mane žinote, tai aš nenoriu klaidinti mūsų klausytojo, ar tikrai Lietuvoje ir pasaulyje yra skyrybų skaičius yra sparčiai augantys skaičiai?
Man atrodo, kad apskritai žmonių pokyčiai, ar ne, kaip jie žiūri į pasaulį, kaip jie drąsiai kalba vienomis ar kitomis temomis, be abejo turi įtakos, kiek įsikipę laikosi santykių, kuriuose galbūt nesijaučia laimingi. Tai natūralu, kad na, bent jau mūsų kultūroje tai tikrai tos skyrybos na, yra populiarus dalykas, deja, ir čia galima plačiai būtų kalbėti staliame.
Aš sakyčiau, gal buvo anksčiau žmonės kantresni viskam. Nu, kai buvo mūsų tėvai, sakykim, pažvelgtumėm, ne taip toli, nežiūrim prosenelius, bet tai tikrai tuo metu kažkaip tai laikėsi vieni kito įsikibę. Bet ne blogai iš to žodžio prasme, bet toks ramstis buvo vieni kitiems. O dabar matomai, vat mums kažkas nepatinka ir mes galvojam, kad gal pakeitė kažką tai geresnio rasim, bet dažniausiai tai ir vėl būna klaida. Visko būna gyvenime, bet ar nėra tokia tendencija, kad mes tiesiog nepakantus?
Turim daugiau galimybių.
Na, taip.
Trenkti durimis, išeiti, ieškoti, keisti, tai iš dalies yra laisvė. Iš dalies, na, sakyčiau, kad taip, tada mažiau pastangų įdedi taisyti, koreguoti, ugdyti ir galų gali aukti kartu. Nes jeigu trenki durimis, tai tu eini lengviausiu keliu.
Taip.
Na, čia mano asmeninė nuomonė, turbūt būtų kas nesutinka, bet...
Bet panašu, kad taip. Dėl kokių klausimų vis tiek, kad mes prieinam prie to, kad kažkas vyksta šeimoje, taip, mes prieinam prie to, kad norime skyrybų. Tai kokie tie dažniausi klausimai, jūs vis tiek esat pati mediatorė, taip, kokie didžiausi arba dažniausi klausimai būna šeimose, kurie neranda to sutarimo tarpusavyje ir galų gale nusprendžia, kad ne, mes negalim gyventi kartu.
Pasitiksinsiu, ar jau skyrybų metu... Kai išspręsti, besiskiriant, ar
taip.
Su kuo ateina.
Su kuo ateina, galbūt, kodėl gimsta tos skyrybos, taip.
Tai sakyčiau, viena pagrindinių priežasčių, tai yra negalėjimo susikalbėti. Ir tai atveda į tai, kad ir emocionaliai atitolstame, ir konfliktuojame, ir interpretuojame savaip ir neišsiaiškiname, ką kitas turėjome, ne kaip kitas matė. Galų gale prarandam pasitikėjimą kito ir tada jau viskas.
Bet tai ko labiausiai trūksta? Komunikacijos, ko trūksta?
Tikriausiai priėmimo, kad santykyje mes esame du ir santykio žavesys ir yra suderinti tos du, kažkaip praturtinti kiekvieno iš tų poroje esančių žmonių gyvenimą tuo tokiu bendru trečiuoju aš, kas gaunas iš to mūsų santykio, ar ne? Na, o jeigu aš būnu santykėje su lūkesčiu, kad aš stiprus žmogus, viskas bus pagal mane, jeigu nevyks taip, kaip aš čia svajojau ir įsivaizdavau, tai tada aš uždarysiu duris, nes aš žinau, ko aš noriu ir aš galiu savo tai leisti. Natūralus santykio tema nusistumė kažkur į antrą planą, kai turėtų būti prioritetu. Tai vėlgi, tikriausiai atsivertų statistinės lentelės, apie ką mes dabar nekalbame. Ten galima rasti visokių dėmenų, bet tikrai galiu pažadėti, kad dažna priežastis yra na, tas toks rezultatas ilgo nesikalbėjimo. Tai yra dažna priežastis skyrybų.
Bet ar jūs galite padėti mediatorius, aš turiu meni, ar gali padėti išspręsti? Ir žmonės ateina dažniausia, vėlgi, vat, jūs uždavėt irgi man klausimą, ar ateina toj pusiaukeliai, kai tu turi jau mintį tokią, ne? Kad vat, nu, jau matai, kad nu, einat į prarąją ir skyrybos gali būti kaip opcija, bet dar nepadavė dokumentų. Ar ateina dažniausia, galbūt atsiunčia jau iš teismo, aš nežinau, kad padėtų dar susitart, nes yra ar vaikai, ar žinau, kažkoks laikotarpis, kur tu bandai dar tą situaciją glaistyti. Kaip dažniausiai jūs dirbate su tais, kurie karšti, ar su tais, kurie irgi karšti, bet jau sprendimą priėmė?
Su visokiais. Čia yra turbūt verta pasakyti, kas yra ta mediacija ir galima ją visai prasti internete apibūdinta. O aš tai labai mėgstu kartoti. Mediacija yra tiesiog pokalbis, bet tas pokalbis toks su pagražinimais. Dėl to, kad jeigu šį bandome kalbėtis dviese, tai čia atsiranda trečias žmogus, nešališkas žmogus, kuris padeda pokalbį valdyti, judinti, kad na, jis apskritai vyktų. Kai sakau valdyti, tai turiu galvoje ir pakontroliuoti, ir kažkaip tai nepagarbius momentus pristabdyti, kad neišsiliepsnotų tas pokalbis iki tokio durų užtrinkimo vienas kitam.
Bet būna.
Būna ir taip, ir čia vat jau ta prieinu prie atsakymo į užduotą klausimą. Tai kokioj stadijoje žmonės ateina į mediaciją? Jeigu žmonės ateina labai ilgai negalėdami susikalbėti, natūralu jie prieaukinę nuoskaudą. Tada bet koks pajudinimas vienas išsiliepsno išsiplėskia arba priešingai, kažkuris sako, ne, man jau gana, aš iš vis nekalbėsiu, aš iš vis atsiriboju emociškai, ar ne. Jeigu žmonės ateina dar pakankamai anksti, kol tų nuoskaudų nėra prikaupta labai daug, kol ta eskalacija visa jų santykio, santykio aš čia dabar prilyginau bendravimui, nėra labai stipri, tai daugiau šansų, kad tų durų trankimo bus mažiau, daugiau šansų, kad jie susies ir konstruktyviai galės visgi gal su kito žmogaus mediatoriaus pagalba išjudėti iš savo nesusikalbėjimo, atrasti tos būdus, kaip konstruktyviai išeiti į bendravimą vienas su kitu. Tai tikrai į mediaciją gali ateiti ir žmonės, kurie tiesiog gyvendami čia ir dabar nesutaria, na tokiais kaip pavyzdžiui standartiniais klausimais, o kaip mes savo vaikus auklėjam.
Čia standartinis, bet labai opus, nu, taip, labai dažnas turbūt.
Tikrai galėsim ir paplėtoti. Na, o kita kategorija, kai žmonės ateina
jau pasirašyti popierį.
Gali ateiti dar ir nepasirašę popierių, bet jau labai labai apsisprendę, kad jau viskas, aš nebebūsiu kartu ir jei bent vienas toks apsisprendęs, kad nebebūsiu kartu, tai jau kalbam apie, na tai, kad jau viskas jau prasidėjo, skirybos, gal dar neoficialiai. Būna ateina žmonės, kurie jau tiek apsisprendė, kad jie kreipiasi, pavyzdžiui, teisininkus ir teisininkai pasakė, privaloma eiti į mediaciją.
Bet ar jie privaloma eiti?
Ne, privaloma inicijuoti. Tiesiog Lietuvoje taip vadinasi privalomoji mediacija ir atrodo tarsi privaloma eiti. Bet iš tiesų, prieš kreipiantis į teismą šeimos klausimais, privaloma inicijuoti mediaciją. Ir na, tai toks tarsi valstybės paskatinimas.
Taikytis.
Netaikytis pasikalbėti, bent jau pasikalbėti. Labai lengva nuėti ten, kur kažkas kitas už mus išspręs, bent jau priimt sprendimą. Nu, aš į teismą, pavyzdžiui, už mane nuspręs, bet tai ką tai reiškia? Aš atiduodu atsakomybę už savo gyvenimą kažkam, o iš tiesų tai tik patys galim nuspręs šeimos klausimus. Tai va, tai tikrai jau tas turbūt dažniausias rūtas, mediacija, visgi reikėtų sakyti, yra žmonių, vat, kas jau eina į skirybų stadijas, skirybų stadijoje jau dokumentus tvarkosi ir tada ateina į mediaciją, bet taip pat labai didelis, bent jau mūsų mediacijos centres rautas ateina tų žmonių, kurie jau yra išsiskyrę.
Bet tai kuo tada eit pas jūs?
Dėl to, kad tiek vaiko gyvenamoji vieta, tiek vaiko bendravimo tvarka su kitu iš tėvų, tiek išlaikymas gali būti keičiami, netai patvirtinti teismo, bet kas įvyksta? Na, žmonės skiriasi, nori labai greitai. Greit, bet kaip pasirašykim, ne viską aptarkim iki galo, ar ne? Arba, na, taip jau nutinka, kad teismas nusprendžia, kokiomis sąlygomis skirsis. Ir labai greit paaiškėja, kad ne, netinka, negalim taip gyventi. Tada jie ateina persitarti.
Bet tai persitarti vis tik jūs negalite, paaiškinam ir klausytojai gerai, nes aš pilnai nesupratau.
Būtinai.
Žiūrėkite, mus išskyrė teismas taip. Ir dabar mes sugalvojom su vyru, nesugalvojom, bet nesutarėm, nes jis sako, aš savaitę tikrai su vaiku nebūsiu, aš dirbu ir dar jūs išlaikau žodžiu ir ne. Ir jie ateina pas jūs, kaip pavyzdys, ir tada gerai, jūs sakot, nu tai tarėmės, kokių sąlygų jūs norite, apsitarėm sąlygas, bet jūs neturite teisės keisti teismo sprendimo.
Ne, mediatorius padeda susitarti dėl sąlygų, kurios vėliau, jeigu tam yra reikalinga pakeisti dokumentą patvirtinti teismo, tai sutartį dėl santokos nutraukimo pasekmių, ar tai būtų teismo nutartime nustatyta sąlygas, tada jau žmonės kreipiasi į teisininką dėl suforminimo, arba na, daro savo jėgomis, ten jau yra visokio visokių tų opcijų. Kartais galima susitarti ir su mediatoriumi, kad tą padarytų. Pačioj mediacijoje tas nebus pakeičiama. Tačiau susitart dėl tinkamų sąlygų, na vis tiek atinam prie to, kad reikia kalbėtis. Ir tenka išmokti kalbėtis. Ir išsiskyriam, neišsiskyriam, bet vis tiek niekur nepabėgam nuo gyvenimo ir to, kad klausimus spręsti reikia. Tai čia viena grupė yra to, ką patvirtino jų, pavyzdžiui, teismas ir mums netinka. Kita grupė dar yra tokių klausimų, kurių teismas net nesprendžia. Pavyzdžiui, kaip mes vaikus auklėsim, tarkim, nesikalbėjom. Kažkaip tai ten susitvarkėm skirybų dokumentus. O gal net nereikėjo skirtis, nes nebuvom susituokę, ar ne? Nusprendėm, kad nesikalbėsim, nes nenorim vienas kitą matyti, nesikalbam, tarsi viskas būtų gerai, nu, bet jei turim bendrų vaikų, tai vaikas, tai gyvena. Atsiranda krūva klausimų, į kokią mokyklą jis, kokį būrelį lankys, kas mokės už tą būrelį. Galų gale, ką valgys, jeigu gydytojas nustatė alergiją. Gal vienas sakys, ne, nepripažįstu aš tos diagnozės, ar ne?
Išsigalvoji pati.
Tikrai tenka to, to matyti. Tai čia tik keletas iš tų klausimų yra begalinis sąrašas ir su kiekvienu vaiku jie yra unikalus. Ir jeigu mes bandom, turėdami vaikų po skirybų, nesikalbėti, tai ne visai tas įmanoma, vis tiek tenka rasti būdą, kaip...
Dabar mes vėlgi grįžom prie vaikų, truputėlį tokį intarpą turėjom. Ir kaip jūs matote ir apskritai, kokią įtaką daro vaikams skirybos pažiūrės. Mes šnekam apie dviejų tėvų išėjimą atskirai gyventi. Man baisiausi tie atvejai, kuriuos aš matau, kai tai tie tėvai tampo tuos vaikus, kai jie manipuliuoja tais vaikais. Ir tai labai dažnai kažkodėl skirybose tas vaikas tampa jeigu kažkokiu tai įrankiu. Įrankiu vienam gauti, ko jis nori, įrankiu kitam dar kažką pasiekti. Kaip tą pažaboti, ar irgi tai yra jūsų pagalba ir kodėl apskritai tie vaikai tampa įrankiais? Tėvų, kurie mylėjo, kurie vienas kitą mylėjo, iš tos meilės gimė tas vaikas ir jisai tapo staiga kažkuo tokiu, kur, nu nežinau, dėl kurio galima ir susimušti.
Nežinau, kiek masiškai tas vyksta, negalėčiau apibūdinti ir turbūt net ir statistikos nėra. Tai nežinau, kiek dažnai tie vaikai yra tampami, vat, kaip sako. Tai...
Čia, nu perkirtinė prasme, netiesiogiai.
Bet mus pasiekė tokie atvejai. Bent jau mane, mano darbe, tai tikrai girčiu ir pačią, ar ne? Kažkaip tai vat pasiekė tos istorijos. Ir turbūt reikia suprasti, kad žmonės, kuriem nepavyko tarpusavę santykį, jie ir patys yra labai jautrioje emociškai situacijoje. Ir ne tik emociškai, dažnai ir finansiškai. Tarkim, gyveni vienam namų ūkyje, vedi būti finansai sumestiniai, ar kažkaip tai ten vis tiek nu iš dviejų
viskas
žmonių
paprasčiau.
Ateina. Paprasčiau. Kas vaiką kažkur nuveš, tai va čia dabar gali spręsti, yra to lankstumo. Ir štai atsiskiria finansai, iš dviejų žmonių finansinės dalies tampa vienas krepšelis ir reikia iš to krepšelio išmokti gyventi, kažkaip persidėliot, tai čia jau tik iš tokios paprasčiausios pusės, aš jau nekalbu apie emocinę dalį, kokie stiprūs netekties išgyvenimai kamuoja žmonės, kurie eina per skirybų senksti. Vieni būna jau labiau susitaikę, kiti dar būna ankstyvuose stadijose. Ir natūralu, kad tada sunku susivokti savo veiksmų pasekmes. Nuoširdžiai netikiu, kad daug žmonių, kurie tarpusavio konfliktą įvelia vaikus, tai daro sąmoningai. Yra labai daug būdų, kaip vaikui atsidurti konflikto su kurie jam užtenka būti dviejų žmonių, kurie išgyvena daug emocijų ir dažnai negatyvių dėl prieš tai minėtų priežasčių viduryje ir štai jis jau dalyvis. Ir tada va čia klausimas, ar tie du žmonės, kurie eina per sunkų savo gyvenime etapą, ar jie yra pajėgus kažkaip tai suvaldyti save, savo emocijas, savo elgesį prie vaiko ir dėl vaiko.
Nes pas mane irgi buvo svečiuose viena vienuolė, kuri dirba mokykloje. Čia gerokai prieš gal porą mėnesių išnekinau. Ir jinai minėjo, kad tikrai tu gali net nežinoti ir dažnai jie nežino, kad vyksta skirybos, nes vaikai nepasisako, jiem kaip trauma yra, jie slepia šitą dalyką. Bet tu pamatai, kad krenta jo pirmiausia pažymiai. Nu tikrai, sakome, kiek mes turėjome, tai pirmas rodiklis, kad jis praranda bet kokį interesą tam, kam nu, gerai sekėsi, sakykim. Ir mes tada suprantam, kad kažkas negerai ir greičiausia šeimoje yra negerai. Nes nu, jie iš tikrųjų, nesvarbu kiek amžiaus, aš manau, kad jie yra kaip sugertukai. Mūsų emocijų, plus jie patys, įsivaizduokit, jeigu paaugliui vyksta tėvų skirybos, pas jį ir taip hormonų audros, jis nežino, kur savęs padėti. O čia ir dar dažnas dalykas, čia aišku, nu, čia atskira tema, kad jie jaučiasi kalti, kad kartais, jie, nu, ne visą laiką, vėlgi mes neabstraktiname, bet kad kartais jie jaučiasi kalti dėl tėvų skirybų. kad kažką galbūt dariau blogai, galbūt neklausiau, va tėvai išsiskyrė, nors čia visiškai nesusiję su jais.
Gali būti taip, kad tėvai pykosi daug dėl klausimų susijusių su vaiku.
Taip, taip, taip.
Kai tai girdė, tai ką supranti, ar ne?
Interpretacija.
Kiekvienas galim taip suprasti turbūt tą vaiką, kuris taip pasijaučia. Ir viena yra dar, kad kalti jaučias, kita, kai mato, kad kažkam iš tėvų labai sunku ir bando apsaugoti, pagloboti.
Pats vaikas.
Taip, tai ir tokių situacijų būna. Tai natūralu, kad na, vaikam tai yra...
Tokios nevaikiškos užduotys.
Tikrai taip ir galų gale reikia suprasti, kiekvienam vaikui svarbus ir mama ir tėtis, kokie jie būtų. Tiesiog iš prigimties. Ir štai čia tie du mylimiausi žmonės pirmą pradeda pyktis, antrą.
Sugalvo atskirai gyventi.
Taip, gyvena skirtingose namuose. Tose skirtingose namuose neretai būna skirtinga tvarka, skirtingi žmonės. O jeigu tai Taip nutinka, kad tose skirtingose namuose kiekviename iš jų blogai atsiliepiama apie tuos kitus namus. Bet tai kur taip. Vaikų jaustis kaip namie ir kuriam jaustis saugiamo, kai tu nesijauti saugus, kur tu ten mokysies? Man turbūt negali niekas susikaupti, net knygą paskaityti sunku, ar ne, kai saugus nesijauti, o čia dabar eiti dar mokintis. Tai, na, turbūt galima suprasti tą vaiką. Aš per daug nesistebiu, kad taip nutinka. Ir tik stiprybės tavam kažkaip pasipildyti save resursais, kuo greičiau tam, kad kuo greičiau išeiti iš konfliktų ir kažkaip pradėti gebėti girdėti ir apie ką kitas yra toj konfliktinėj situacijai ir save geriau išreikšti be kaltinimo, kažkaip įvardinti, kas man vyksta. Žodžiu, išeiti kuo greičiau į konstruktyvų bendravimą, tai to labai linkiu, nes čia su vaiku nuspręs nesprendis. Jeigu tėvai nesusivaldo savo emocijų elementariai konflikte, faktas, kad jie jaučia.
Bet dabar nu, taip labai mes nuėjom į tokią nu, jautrę temą, bet ar yra tų gerų istorijų, kur, sakykime, jūs pati pagalvojat, pasidžiaugiat, vis tiek ne vienus metus dirbate ir, nu, kad įvyksta taip, kad iš tikrųjų po mediacijos vat, ateina pas jūs išgerti arbatos ir sako, nu, tikrai mes susitaikė arba nusprendė neduoti popierių skyryboms. Yra tų gražių istorijų?
Yra ir tokių istorijų. Nenorėčiau čia pririšti, kad mediacijai mūsų taikys, nes, kaip paminėt, gal nusprendė neduoti popierių skirybam ir tikrai tenka net tokį kaip mitą apie mediaciją neretai girdėti, kad mediacijoje mūsų taikys, tai tik noriu pabrėžti, kad mediacijos metu žmonės kalbas ir jau apie ką jie susikalba ir ką jie nusprendžia to pokalbio metu, tai jau čia nuo jų ir priklauso. Ir tikrai būna tokių žmonių, kurie ateina į mediaciją, kalbas apie skirybas ir suprantu, kad ten kažkas tai ir pradeda klausimą matos, kad visgi dar reikia pasitarti, o kaip mes santykius lipdam, o neskiriamės, tai tikrai tokių istorijų būna. Tie, kas ateina su aiškiu apsisprendimu santykius baigti, tai dažniausiai juos ir baigia, bet tų gražių tokių istorijų, kaip ateina ir sako, nu čia su kitu, tai tikrai be šansų, kad mes susikalbėtumėm, susibendrautumėm ir jie atranda tą bendrą kalbą, atranda tos būdus, kaip jiem komunikuoti tarpusavį. Kažkaip pagarbiau, konstruktyviau, jau žiūrėk, ateina su ta tokia mintim, kad aš net į bendrą susitikimą neįsiu su kitu mediacija. Na, tas yra įmanoma mediacija organizuoti, nesusitinkant vienam su kitu. Paskui jau žiūri jau ir bendram susitikime, jau kažkaip vis konstruktyviau kalbas, paskui jau pradeda pasakot ten sekančio susitikimo metu, kaip jau ten po mediacijos, va tuo laikotarpiu jau ir susirašinėjo, ar ten susiskambino ir apsitarė vaikų klausimus ir jau kažką prasisprendė. Tai tokio judėjimo tikrai būna ir jo daug. Būna. Man gal ypač žavu, kai ateina tėvai, tie, kur minėjau, kad jau išsiskyrė, labai konfliktuoja dėl vaiko klausimų, bet jau tiek vienas kitam atsibodė, kad tiesiog kažkaip nusprendė, kad tas jų konfliktas vyks kažkokiu tai būdu, ar ten susirašinė žinutėmis, ar piktais laiškais, ar kreipsis į vaiko teisės, nu žodžiu, visur tik nesusiskambins, nepasikalbės, jokių būdų vienas kito nepamatys, ir nu tai galvoji, kitų žmogus nematai nuolat ant jo pyksit, demonizuoti pradėti tą žmogų. Nu,
tiesiog
baubas, kažkoks, kuriam vat, uždėjai etiketę ir tada kažkaip taip, jei pavyksta prikalbinti tokius žmonės į mediacijos susitikimą labai dažnai pasirodo, kad jau jie ten išsipyko savo galvose ir per tos visus, per ką jie. Ir štai kartu susėdė jie, lik niekur nieko, konstruktyviai bendrauja, be jokių ten didelių pastangų susitarė ir viskas jiem ten gaunasi ir tada patys.
Sako, o, gal anksčiau reikėjo, ne?
Tokia patyta atėna. Kiekvienam savo laikas, kada jau pajėgus tampa žmonės tą daryti. Aišku, jeigu tiesiog gyvensi tokiam pykti, nuolat gromuliuosi mintis apie kitą neigiamas, numatyti nedaisi iki to, bet jeigu tie žmonės dar tame visam procese kažkaip bando atsistot ant kojų, susikurt savo tiek emocinį, tiek finansinį saugumą, kažkaip ieško pagalbos, tai galų gale, kai jau atsisėda vienas priešais kitą, jie būna tiek sustiprėję, kad jau jam nėra, jau ir būna atslūgę emocijas, bet to pačiu ir būna jau kažkaip save labiau supratę ir o kit tu save labiau supranti, tada gali ir kitą suprasti geriau.
Man žinot, kas keišiausia buvo apie tuos, kur nesišneka tėvus ir nenori vienas kito matyti, tai aš žinau, nežinau, ar dabar pas jūs yra, bet anksčiau pas jūs buvo toks kambarėlis.
Buvo. Nėra
dabar. Nėra, bet tai to, man toks jisai keistas buvo, reiškia, žmonės ant tiek nenori vienas kito matyti, kad galėdavo atvežti jums vaiką ir kitas tėvas galėdavo jį pasiimti. Ir aš galvojau, viešpatie, kodėl taip yra?
Tai
kodėl...
vykdavo gal labiau ne dėl to, kad nenori taip. Matyti. Dėl to, kad vat, tas kiekvienas pasimatymas baigėsi...
Konfliktų.
Labai didelių konfliktų. Tikrai yra tokių šeimų, kam kažkaip tai tam konflikte būti, sakyčiau, nu gaila, nesiseka, aš įsivaizduoju, kiek tai yra sunku, kai tu bandai apsikeisti vaikų ir kiekvieną kartą išsilepsnoja į kažką, tai tokio policija, tai tokių tikrai būna situacijų, tai visiems čia sunku ir vaikui sunku, tai jau tada yra, kas teikia tokias paslaugas,
priemonės yra.
Nedarome.
Bet visgi grįžtant prie mediatorių, nes daugam tai tas žodis, jis nėra labai senas gal, arba senas, bet jis labai toksai buvo negirdėtas, kas tos mediacijos, nes jos anksčiau nevykdavo taip sparčiai. Tikrai. Tai ką daro mediatorius? Pasakyti, kokia jūsų yra misija?
Tai mediatorius yra pokalbio, kaip minėjau, tarpininkas.
Vedlys toksai.
Vedlys. Iš esmės, tai, taip, aš čia gal įstatymą pacituosiu, kad taip. Mediacija yra ginčių sprendimo būdas, kurio metu vienas ar keli mediatoriai padeda žmonėms taik išspręsti ginčą. Tai mediatorius yra va tas žmogus, be kurio mediacija nebūtų mediacija. Ir tas žmogus atsisėda tarp tų dviejų žmonių ir padeda jiem kalbėtis, bet čia, kai sakau atsisėda, tai tokia labai labai plačiaja prasme, nes, nu, tai pradėkim nuo to. Jeigu tu žmonės labai tokioj nesantokioj pykčiuose, jie dažnai net nenori susėsti pasikalbėti. Tai tada mediatorius kalbasi su kiekvienu iš jų ir bando rasti ar bent jau telefonu, ar tai ir susitikimą pasidaro į vadinį ir bando surasti būdą, kaip juos nu, kaip užvest ant kelio, kad iš vis pokalbis pradėtų judėti, va tais klausimais, kur didžiausias nesutarimas jų tuo metu yra. Pirmiausiai tas va toks sudėliojimas, kad apskritai tas pokalbis įvyktų kartais ir pamotyvavimas eiti į tą pokalbį ir ne kartais iš tiesų, tai dažnai. Nes galbūt vienas inicijuoja, kitas nenori, o galbūt ir tas, kur inicijuoja, nebūtinai nori. Tai tiesiog va ta visa tokia apskritai, kad sukvietimai pokalbį padaro mediatorius, tada sekantis žingsnis susodinimas į pokalbį ir čia labai skirtingai gali būti. Gali būti, kad susodina mediatorius iš karto į vieną patalpą, gali būti, kad su žmonėm yra tariamasi dėl individualių atskirų susitikimų, jeigu tikrai nu, nesiryšta susėsti į tą vieną patalpą kalbėtis ir vėlgi yra kalbamasi, konstruktyviai kalbamasi apie tai, kas pirmiausiai tai kas čia vyksta, kur čia problema, ką čia reikia išspręsti, kad būtų šiek tiek geriau, bent jau aiškiau būtų gyventi toliau. Nes neretai apie mūsų stipriom emocijom galim save pastebėti, nu, ir ten tikrai būna aišku, apie ką aš čia pikau, ar čia viskas lenda iš prisiminimų. Tai vat, ką mediatorius daro, tai pirmiausiai padeda išsigryninti, kur yra tas klausimas, ką reikia praspręsti, kur yra problema. Na ir išsigryninus bendram arba atskiruose susitikimuose tos spręstinus klausimus jau padeda jais diskutuoti ir ieškoti sprendimų, kokius mes galim pasiekti konkrečius sprendimus. Tai vat, jei, pavyzdžiui, pas psichologą labiau spręsim giluminius dalykus, tai mediacijos metu galime ieškoti tų tokių kasdieniškų realių sprendimų situacijoje, kuri trukdo nutrukdo dėl to, kad nesusikalbam, jinai neišspręsta, jinai kabo. Kartais tai gali būti labai va, tas mano minėtas pavyzdys į vaikui laikas eiti į mokyklą neaišku į kokią. Tai čia toks labai elementariausias. Mhm. Šiek tiek kompleksiškesni klausimai yra, kaip apskritai vyksta bendravimas su atskirai gyvenančiais tėvais, tėčio ar mama, kaip išlaikymas vyks vaiko ir panašiai.
Bet jūs ir psichologai.
Ne.
Bet taip, aš klausau jūs, nu, plus psichologai. Ne, ne, nesakau, kad jūs turi būti baigę psichologiją, bet, nu, čia vis tiek įsijausti į tuos žmonės, suprasti, kaip juos galė suvesti, valdyti pokalbį patį, tai yra, nu, irgi toksai, sakyčiau, kaip psichologo darbas.
Ir taip, ir ne, nes mediatorius turi ribą tam tikrą, kiek jis giliai gali lysti į situaciją. Ir čia būtent kiekviena situacija, aš dabar čia net sakyčiau, taip reikia turėti omeny, kad kiekviena situacija turi kažkokį geriausią tai situacijai sprendimą. Ir galbūt kartais vieniem žmonėm naudingiausia bus nueiti pasikalbėti pas kunigą. Ir man tekė girdėti tokių sutarimų mediacijai, kad vat pradedam vaikščiot pas kunigą kalbėtis. Kitiem bus gerai mediacija, kitiem bus geriausiai eiti porų terapiją, ar ne? Tai mediatoriaus, va tas specifika ir yra, kad jisai taip, jis tikrai turi turėti žinių apie tai, kas vyksta su žmonėmis konflikto akivaizdoje. Apie tai, kodėl jų reakcijos yra vienokios ar kitokios, ką daryti su tomis reakcijomis, ypač kai emocijos labai stiprios. Tai, na, yra visas krepšys to, ką mediatorius turi žinoti, bet jis nėra psichologas, kuris ten jau giluminiškai padės situaciją, na, prasispręsti, gal taip sakysiu. Kita vertus, man labai svarbu paminėti, ir čia jau man kaip mediatoriai tas beprotas, arba kad tikrai ne kiekvienas žmogus, kuris sugalvoja, aš sėsiu kaip nešališkas tarpininkas, pagalbininkas. Ir va štai pamedijuosiu kitus žmonės. Tenka girdėti tokius sakę, tai aš čia medijavau. Aš atsisėdau tarp tų dviejų žmonių ir pamedijavau. Tai tikrai Lietuvoje ne bet kas gali vadintis mediatoriumi ir labai džiaugiuosi, kad tai yra atsiradusi to tokia kokybės kartelė, yra tam tikri reikalavimai. Ir jeigu jau renkasi žmonės, na vat klausytojams gali būti aktualu, jeigu renkasi mediatorių, tikrai rekomenduoju pasitikrinti, ar pasirinktas asmuo yra nurodytas Lietuvos Respublikos mediatorių sąraše.
Bet dabar vat klauso jūsų žmogus, kuris turi problemą galbūt, ar moteris, ar vyras, ir galvoja, nu va, klausykit, čia sprendimas, mes tikrai nesusikalbame, ne, nenoriu pasipjokti psichologą, va čia gal lengvesnis variantas, nu kaip čia taip aš jau mastau. Čia ta paslauga, bet kas gali kreiptis, tai yra mokama, nemokama, kvat apie tai reikėtų dar pakalbėti, nes mes dabar suprantam, kad yra tokie žmonės, kurie padeda susikalbėti, bet kokiose situacijose, kas susijęs su, nu, šeima, galbūt net girdėjau, kad įmonės irgi medijuoja, taip, bet dabar apie šeimą, tai vat ką jūs tam žmogui, kuris girdi, pasakytumėt?
Tai pirmiausiai tikrai mediacija galima labai įvairiuose konfliktuose nesiplėsiu, bet taip, mes dabar kalbam apie šeimos klausimus ir aš atsakysiu būtent dėl šeimos klausimų. Yra kelios galimybės, tai viena galimybių yra kreiptis per valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ir šeimos klausimais yra galimybė pasinaudoti nemokamą mediaciją iki 8 valandų tais pačiais ginčio klausimais. Čia valstybė. Valstybė remia tą pabandymą pasinaudoti.
Tai gerai, bet tas 8 valandos, tai yra mažai daug iš jūsų patirties. Kiek valandų žmogui reikia? Čia labai skirtingai įsivaizduoju.
Labai skirtingai, bet jei mano įsitikinimu nėra tai labai daug. Nėra tai labai daug, nes, na, jeigu ateina žmonės jau su labiau išsieskalavusi situacija natūralu, pačiai pradžiai būna laikas ir kada nuventiliuoti emocijas, reikia, kad prasisklaidytų migla ir galėtų jie kažkaip jau išeiti į tą dialogą. Bet čia viena opcija, kadangi Lietuvoje šiai dienai tikrai turime tų paskatinimų kalbėtis, tai yra kita nemokama galimybė, tai būtent ką ir karito mediacijos centrai inpacija turime, tai yra Europos Sąjungos finansavimas. Būtent pas save turime kompleksinių paslaugų šeimai projekto galimybės ir tenai mes turime šiek tiek daugiau valandų, tai standartas yra 10 valandų mediacijos atveju. Žiūrim, jeigu yra poreikis, na, ar pratesti, ar kažkaip tikrai diskutuojam su žmonėmis. Tai čia kita nemokama opcija ir Vilniaus mieste, na, tiesiog yra keletas ir kitų vietų, kur irgi tuo pačiu projektu pasinaudoti galima ir gauti mediacijos paslaugas, tai jeigu žmonės nori nemokamų paslaugų, tai tikrai internete prieinama informacija tiek apie kompleksinės paslaugas, tiek apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamą pagalbą. Jei konkrečiai pas mus, aš galiu ir tinklalapį pasakyti, galbūt kur rasti, tai inpacija.lt reikėtų suvesti ir ten tikrai yra netgi opcija, kaip užsiregistruoti. Na ir dar yra tokia galimybė, tai galima kreiptis dėl mediacijos tiesiog iš sąrašo į pasirinktą mediatorių ir mokėti. Ir tai irgi yra kai kuriem labai priimtinas pasirinkimas, na, tiesiog susimokėti už paslaugas pasirinkus mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo. Čia gal taip skamba baisiai, bet iš tiesų Google paieškoje suvedus Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašas, ten labai greitai išmeta.
Čia nebaisi, mes taip daktarų ieškome, čia viskas normalu, man atrodo.
tai gal tas sakinys toks ilgas gavas, tai aš taip jau ir patiksinu. Tai tikrai tų galimybių yra kaip surasti mediatorių, tai reikia norėti ir žengti pirmą žingsnį. Ir man gal dar taip svarbu paminėti, na bent jau tiek per valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą kreipiantis, tiek pas mus kreipiantis, tikrai nėra būtina jau tiksliai turėti kito žmogaus sutikimą. Yra atliekamas inicijavimas, tai mediatorius ir telefoną paima ir paskambina kitam žmogui, ten dar yra ir tokios, jei tai ta vadinama privalomoji mediacija, kur inicijuoti privaloma yra dar ir raštiškų procedūrų, bet be visa ko atsiranda dar ir tas žmogiškas mediatoriaus kontaktavimas su ta kita šalimi ir tikrai čia nereikia bijot, kad nu, aš tai gal eičiau, bet kitas žmogus tai tikrai niekada neįsi, aš net neskambinsiu mediatoriui ir dėl to net nebandysiu, tai aš tai sakau, pabandykit, nes jeigu jūs net ir bandėt kalbėtis su kitu, su tuo, su kuo pykstatės ir jum pasakė, nu jau tikrai aš su taim nesikalbėsiu ir tikrai niekur neįsiu su taim kalbėtis, tai didelė tikimybė, kad jeigu kreipsitės per mediatorių, tas kitas žmogus drąsiau jausis ateiti į tą pokalbį ir sutiks, nu čia taip yra metimo reakcija, ar ne, tai labai su kitu pykstas.
Bet čia skaitosi atskirai jau tada jau.
Nu ne, nebūtinai, tai paskui tai iš pradžių kažkaip mediatorius pabendrauja vienu ar kitu būdu atskirai, o paskui tai gali būti ir prie bendro stalo susodina, jei jie bus sutinka, tikrai yra įmanoma. Tai čia tiesiog aš apie tą pirmą žingsnį, kad pirmam žingsniui užtenka susirasti A, mediatoriaus kontaktą, pasirinkti apmokėjimo būdą.
Ir, arba nemokamą.
Taip, irgi nemokamų dalykų nebūna. Tai irgi apmokėjimo būdas ir apsispręsti. Nu ir pasikreipti, ar veiksmo būtų gerai padarėtai.
Nes žinot, dažnai turbūt galvoja, nu tai čia niekas, nu kas man padės, nu niekas čia nieko nepakeis, nu gyvenu su va tokiu, va, nu kas čia jį perdarys, jo, žinot, va, aš įsivaizduoju tą pyktį kitam žmogui ir tu galvoji, nu kas čia gali padėti, nu niekas, tik skirybos man pagelbės.
Nu, čia turbūt dabar tai pasakysiu, tai nereikia to paremontuoti. Reikia rasti būdą, kaip mums skirtingiams būti, va čia didžiausia.
Mes vienas kitogi neturim pakeisti. Taip.
Negalim.
Ir negalim.
Bet kiekvienas norėsim, vardant santykio, turėdami santykį prieš akyje, kaip prioritetą. Prisitaikyti, prisiderinti, pabūti malonesniu, pagarbesniu, draugiškesniu. Va čia šitą tai mes galim mokintis pagarbiau bendrauti, kažkaip žiūrėti atlaidžiau į kitą. Tas labai daug duoda, tas mažas smulkmenas pradėjus nuo savęs. Bet jeigu eisiu bet kur su mintime, kad va, aš ten nueisiu ir kitam paaiškins, pamokys, parodys, pakeis, pakoreguot, nelabai tas veiks. Čia pirmiausiai turiu galvoti visgi einant ir čia dabar gali kilti atmetimo reakcija tiem, kas klauso, jei esant labai dideliam konflikte, nu, bet pirmoji vietoje aš vis tiek turiu galvoti, ką aš nuo savęs galiu padaryti.
Nes, suprantat, visose situacijose vieno kalto nebūna. Kokia be būtų ta situacija, mes turim pasižiūrėti ir ką galbūt mes patys netai padarėme.
Čia, kaip sakėt, man patiko, kad kaltų ieškoti nereikia. Kartais tikrai būna tokių situacijų, kad nu, vat, kažkodėl taip nutinka, kad gyvena žmonės santykyje ir vienas nuolat derinasi, kitas nesiderina. Ir tada ta žmogus vieną dieną nubunda ir sako, aš daugiau taip nebegaliu, mano ribos peržengtas, aš nebesiderinsiu.
Ir čia kyla konfliktas.
Taip, nes kitas įpratęs, kad...
Kas to pasidarė?
Taip, čia labai tokia opi tema, tai tikrai gali tai būt, kad aš galiu nuo savęs padariau viską, bet padariau viską, kad aš taip rinkausi elgtis. Tai nesuteikia teisės pradėti su kitu būti nepagarbiu. Bet jeigu aš išlaikysiu pagarbą bendravime, nenubriešiu brūkšnio, va dabar viskas, nuo šitos dienos aš tavęs nebeklausysiu. Aš klausysiu tik savęs ir viskas apsiverčia, aš priėmiau sprendimą, brėžiu ribą ir dabar bus pagal mane. Tai irgi tai nėra pagarba, visgi kažkokia apimtim ir aš rinkausi būti santykyje, kur mano ribos peržengiamos. Ir jei šią minutę sakysiu, aš dabar jau nebeklausysiu ir negirdėsiu kitą, tai nebus jokio susikalbėjimo ir mes galim išsiskirstyti, bet jeigu yra bendrų vaikų, tai vaikai gyvens konflikte ir aš gyvensiu konflikte. Tai čia toks pasirinkimas, ką aš renkuosi. Ar aš renkuosi konfliktuoti, ar aš renkuosi visgi būdų, kaip man išgirsti kitą, įsiklausyti, nu, ir kad gal ir su manim negerai elgėsi, negerai man. Iš mano perspektyvo žiūrint, tai nereiškia, kad turiu būti nepagarbus ir jei ir elgės negerai, taip kažkaip pagarbiai prieit prie to kito žmogaus ir bent jau tais klausimais, kurie mum liko bendrai ir kurių neišvengsim ir niekur nuo jų nedengsim, kažkaip ieško to sutarimo su pagarba, o ne užguliuojant.
Tas labai keičia iš tikrųjų tą kitą žmogų, nes jeigu tu anksčiau tik tai reikėjai ir aiškinaisi, o dabar atėjai ir gražiai bandai spręsti su pagarba tam žmogu, jam pačiam širdis sušyla. Jis negali tau, nu, gali visko būti teisingai, bet nu ir jo požiūris į tave keičiasi. Aišku, ir pokalbis daug konstruktyvesnis gaunasi, negu vienas kitą kaltinant, tai čia gali staigi duris užtrenkti ir išeiti.
Tik dabar gal aš jau taip norėčiau pristabdyti šitoj vietoj dėl to, mes čia taip gilinai idealizuotai, tas reikalauja be proto daug darbo.
Suprant, kas yra, dėl ko žmonės iš viso, vat, kas yra pagrindinės priežastys, kur tu jau padedi tašką, tai nebūtinai, kad nesusikalbėjo, tai yra ir neištikimybės klausimai, ir kiti reikalai, čia, nu, čia ne vien, tai kai kurių net ne vis laiką išspręsi.
Ta pati ištikimybė, kodėl jinai, kas ten įvyko, gal tie žmonės emociškai jau tiek atitrūko, tai čia aš dabar jokių būdų nebandau nei kažkaip pasakyti, kad čia ar vienoks ar kitoks elgesys yra geras, tik bandau pasakyti, kad žmonės, mes kiekvienas esam labai sudėtingas, argi kiekvienas jau čia save labai gerai pažįstam. Be galybę, neįsimėmi klodai, ar ne, kiekvienai dienai. Ir tada subūti santykį su kitu kažkaip tobulai, tai ir neįmanoma, bet čia turbūt vėlgi atsiremsiu į tai, tai koks tas mūsų santykis yra. Kitaip tariant, ar savo kasdienybei mes, būdami kaip pora, prioritetu matom tarpusavę santykį ar tą klausimą, dėl kurio dabar kapojamės.
Mhm.
Tai jei matom prioritetu santykį, tai išlaikysim ir pagarbą, ir mielumą vienas kitam, ir kažkaip tai gebėsim ir iškomunikuo dalykus, nugi jaučias ar ne potekste. Kai kalbu, jaučias potekste. Jeigu būsiu santykį, ir man vis tiek daug svarbiau bus tas būties klausimas, dėl kurio ginčiamės, nei tas santykis, nes vat, jeigu nebus taip, tai nebus taip, kaip aš įsivaizdavau, kad turi būti. Nebus namie tvarkinga, tai nebus taip, kad aš įsivaizdavau, kad aš visą gyvenimą kaip tvarkingas žmogus gyvensiu, ar ne, ir man tai bus svarbiau už santykį. Aš galiu pačiais gražiausiais žodžiais kalbėti, bet neapgausiu. Ir įtampa kažkur pralys. Čia toks labai didelis kompleksiškas klausimas, bet jeigu jau mes dėjame iki skirybų, tikėtina, kad va tokie dalykai pas mūsų šeimoje vyko ir tada gaunasi, kad nu, dar ir skirybų eigoje, ir po skirybų, kai tenka jau gyvenant skirtingose namų ūkiuose, visą tą mokintis iš naujo, nu, tai nėra lengva.
Kas tik įsijungė mūsų laidą, aš noriu priminti, kad šalia mane šiandien karto mediacijos centro vadovė Monika Kuodė ir mes kalbamės skirybų tema. Tai mes dabar gana giliai jau nuėjome į priežastis, priežasčių aišku būna visokių ir mes nerasim nei vienos tos jau priežasties. Iš tikrųjų jos vienos net ir nebūna, čia kompleksiškai, kaip jūs ir sakėte. Tik baisiausia, kad nuo to dažniausiai, jeigu yra vaikai, tai kenčia labiausia vaikai, nes tėvai dar gyvenimu susitvarko, vaikam tai lieka trauma visam gyvenimui tikėtina. Bet tokį paprastesnį klausimą galbūt, gal jūs turit kokiu nors būdų, kadangi esat mediatoriui, tai kaip reikia kalbėtis, kad susikalbėti?
Pastatyti prioritetę santykį. Pirmoji vietai, tada ir intencija būna kiekvieno pokalbio. Žodžiu išreikšto, ar tik tai ir veiksmu. Čia tai jau pasižiūrėkime. Tiesiog fonas būna geresnis. Jei prioritetė yra santykis, fonas yra geresnis. Na ir be abejo, čia toks, sakyčiau, pačioj irgi prioritetų eilėje stovintis dalykas. Na visgi mes gyvenam pasaulyje, kuriame yra daug tempo, daug naujienų, kurios dažnai kelia ir visokius neigiamus išgyvenimus. Turim savim rūpintis. Privalom rūpintis savimi ir kai savimi pasirūpinam, tada daug lengviau ir kitą girdėti ir išlikti pagarbiu su kitu ir smalsiai kitą priimti. Tai čia tokie baziniai dalykai. Na ir šalia viso to, jeigu kitas kalba, girdėti jį. labai, labai aktyviai klausyti, ką tas žmogus sako su tokiu smalsumu, bandyti pažinti kitą pasaulį, suprasti, kad yra ir mano pasaulis, ir to kito, ir mes čia tuos du pasaulius bandom suderinti. Jeigu kalbu, tai kažkaip ištreniruoti save, suprasti, kad jeigu man kyla jausmas, tai man jisai kyla, ne kitas čia man padarė tą jausmą, man tas jausmas kyla, tai kalbėti pradedant nuo aš. Aš jaučiuosi, man taip yra, man atrodo, o ne tu kažką padarėjai, nu be kaltinimo kitaip tariant. Tai čia tokie turbūt baziniai dalykai, kuriuos prisiminus ir ne tik prisiminus, nes dažnai atrodom prisimenam gerus dalykus, bet kuriuos taikant praktikoj, galima išeiti į tą pagarbesnį bendravimą, bet čia būtų galima kalbėti be galo, be krašto.
Aš noriu pirmiausia labai padėkoti jums, kad atėjote, padėkoti už pokalbį. Man labai įstrigo jūsų paskutiniai žodžiai – smalsiai priimti kitą. Kažkaip nebuvau to girdėjusi vat, apie kitą žmogų. Ir iš tikrųjų, čia yra tokia tiesa, nu, tas smalsumas kito, nors tu jį pažįsti 20 metų, bet vis dar smalsauti, ką jis jaučia ir kuo jis gyvena, tai yra tikrai nuostabus toksai netgi palinkėjimas, sakyčiau, kiekvienai porai, žmogui, čia nebūtinai net porai, čia vaikus smalsiai galite savo teisingai. Tai girdėkite, priimkite visi vieni kitus smalsiai ir tikrai aš manau tada, kad bus tokių išorinių arba problemų tikrai bus mažiau. Tai ačiū Jums labai, kad atvykote.
Ačiū labai, kad pakvietėte.
Ačiū už pokalbį ir sudie.
Iki.